Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň anlawyny. Eferde habarlar günleligi şuň programmamyzda. Türkmensanyň içeri işler ministri İskender Mülekowa bir kenç ýlan edildi hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Daşowda paýta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraw çağırıp olara garşy derini işlerini geçirip başladylar. Ve beýlik maglumatlar dinläpdilersiňiz. Gepleşimimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň Eýran bilen gol goýulan ýadro ulalaşygyny gorap saklamak isleýändigini aýdyp, Washingtony bu ulalaşygy Tehranyň balistik ýarag programmasyndan we onuň Syriýanyň raýat urşundaky rolundan aýry başga mesele hökmünde garamağa çağırdy. Sigmar Gabriel bu arada 11-nji ýanwarda Brüsselde Eýranyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnanyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda ol Washingtonyň Eýranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Eýranyň ýakyn gündogurda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulalaşygyndan aýry başga maslahat edilmelidigini bellidi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýlerini Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif öýdlerinin ýadro ulalaşygyna öňküsýaly meýilli ihlaslydyklaryny ynandyrmagyna garaşylýar. Düýbe Moskwada yerleşen Memorial adly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez Çeçensanyň häkimetleriniň öýdlerinin Groznydaky edarasynyň tutsuwlukdaky ýolbaşçysy Oyub Titiýewiň doğun garandaşlaryna basyç edýändigini aýdýar. Russiýanyň Demirady Kavkaz regionynyň häkimetleri 60 ýaşyndaky Titiýewiň marihuana saklandygyny aýdyp 9-njy ýanwardan bäri onu tutsuwlukda saklaýarlar. 11-nji ýanwarda Memorial merkezi 10-njy ýanwarda polisiýanyň Titiýewiň Kurçaloy owasynaky öýüne kürsäp girendigini we hukuk goraýjy aktivistiň 28 ýaşyndaky ogly Bekhany hemde onuň dogany Ýakuby gödlendigini mälim etdi. Merkeziň maglumatyna görä polisiýa iki adamyň öýde ýokdugyny görüp, Titiýewiň beýleki dogan garandaşlaryny öýden zorluk bilen çykaryptyr we jaýyň gapylaryny gulplap açary konfiskasiýa edipdir. Şeýle dol Titiýewiň dogan garandaşlaryna Bekhany we Ýakuby barada maglumat berilmese onuň olaryň uly problemalar bilen ýüzeýiz bolup biljekdigini hem duýdurupdyrlar. 11-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary ýurdun günnor bölegine soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknyşyklarda özüniň 3 eskerinin öldürilendigini we başga 4 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Russiýa tarapdar separatistleriň ýyl-ýyldan bozulýan ok atyşy betetmek baradaky ulalaşygy 7-nji gezek bozandygyny we separatistleriň pulemiotlar, granatamiotlar we minimiotlar bilen oda çandygy aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleri tarapından minamiyotlar ve tüpönler bilen amala aşırılan hücumlarda paraha dilattan iki adamın yaralanandığını öngü sürdüler. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy ýurtda öz taglygyny teretdiren ýokary derejeli Eýranly ruhana garşy aýplamalary ýönkümek ýa-da ýönkümedligi derinemek işleriniň dowam edýändigini aýdýar. Prokuraturanyň bu beýanaty Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrudiniň 11-nji ýanwarda Tehrana dolanmagynyň mümkindigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili Şahrudi ýurtdan gitse ýa-da gitmese tapawdy ýok. Häkimetler onuň Eýranyň Adalat ministri Lewning yolwaşçyty wezipesinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryny syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyryp aşyrmandygyny derňärler diýdi. Şeýle Germaniýanyň prokuraturasyna Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameniniň miras düşeri bolmagy mümkin diýilýän Şahruda garşy iki şikayet arzasy berildi. 10-njy ýanwarda nemis opozisiýon topary Germaniýany Şahrudiniň ýurdu terk etmeginiň öňüni almak üçin onu tutsa etmek barada gysgaly karar çykarmaga çağırdy. Gazagystanyň çäýinde turan agyr gyş tupany paýtagt Astana barýan we ondan gaýdýan transport liniýalaryny böwütläp, Merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki regionlaryny izolirledi. 11-nji ýanwarda Astananyň häkimi Aset Isekeşew ýurtda adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi. Bu waka güýçli ýel we agyr ýagyn gar sebäpli Astanada Nursultan Nazarbaýew adynaky halkara aeroportyň ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şeýle-de 11-nji ýanwarda Astanada we ýurdun beýleki welaýetleriniň köpüsinde mektepler